aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. U aktuelnostima za četvrtak, 10. oktobar, govorimo o sljedećim temama. Propao današnji sastanak o presudi sedjeći Finci u Briselu. Lideri stranaka iz Federacije BiH bez dogovora, Evropska komisija najavila sankcije. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Poslanici razmatrali konsolidovani izvještaj o izvršenju republičkog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Republika Srpska sutra zvanično otvara predstavništvo Srpske u Vašingtonu. Toliko u najavi, u studiju bit će Gostimir Keskić. Lideri političke partije iz BiH ni danas u Briselu nisu postigli dogovor o načinu sprovođenja presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci, ali to neće proći bez posljedica. Evropska komisija već je pokrenula proces da se više od 50% predpristupnih fondova za BiH suspenduje. Riječ je o oko 47 miliona evra. U narednom periodu Evropska unija preuzeće na sebe obavezu da razradi koncepte sprovođenja presude Sejdić i Finci. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska dogovor postigla još prošli put da ostane direktan izbor i da izborna jedinica ostane Republika Srpska. Ovdje smo potrošili vrijeme na traženje modela za izbore u federaciji i nažalost nije postignut nikakav dogovor, izjavio je Dodik. Pripremio Predrag Vulin.
Sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Filom danas su razgovarali lideri SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Mladen Bosić, SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, HDZ-a 1990 Martin Raguž, Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i zamjenik predsjednika stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Sastanku su prisustvovali i predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda te premijeri Republike Srpske Željka Cvijanović i Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Prema riječima lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, ključ problema ponovo je u Federaciji BiH.
Što se tiče pozicije Republike Srpske, naravno da ostane direktan izbor i da izborna jedinica bude Republika Srpska. Ovdje smo potrošili vrijeme u traženju modela za izbore u Federaciji i nažalost nije postignut nikakav dogovor u Federaciji. Opšti zaključak je da ostaje još par sati ili dana da partneri u Federaciji dogovore određen model, obavijeste Evropskog komesara. Inače u tom postupku određenih, da ne kažem, mjera prema Bosni i Hercegovini, komesar je napomenuo da će se automatski zaustaviti 47 miliona i pa sredstava, koji naravno ne tangiraju mnogo ni Republiku Srpsku, jer mi smo im bili protiv projekata koji se tiču tih 47 miliona, jer oni van Ustava pokušavaju kreirati nove neke strukture protiv čega je Republika Srpska definitivno. Tako da, evo, nismo imali uspjeh, ali mi izlazimo iz ovog relaksirani. Ovdje se potvrdili stavovi o tome da je direktan izbor, jedna izborna jedinica, naša spremnost da promijenimo šta treba promijeniti i u tom pogledu apsolutno ne osjećamo se više učesnicima procesa u kome federacija bukvalno zarobljava ne samo sada Bosnu i Hercegovinu, nego čitavu Evropsku uniju.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da na današnjem sastanku nije bilo govora o mehanizmu koordinacije, ali je potvrdila da će razgovori biti nastavljeni narednih dana.
Predviđeno je da se traži rješenje u narednim danima, nije preciziran bilo kakav rok, ali u svakom slučaju nema rastegljivih rokova u nekoliko dana. Trebalo bi da se federalni partneri dogovore oko pitanja vezano za implementaciju Sejdić i Finci. A što se tiče mehanizma koordinacije, nažalost nismo se bavili danas detaljima tu. Nema još uvijek postignutog finalnog rješenja, iako je to predviđeno onim zaključkom, jednim od zaključaka koje smo potpisali prošli put na sastanku od 1. oktobra, ali evo ostaje vrijeme pred nama. Pretpostavljam da je dominantna tema Sejdić i Finci, da je sva pažnja usmjerena tu, jer to je preduslov za sva neka druga dalja kretanja.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je u osnovi ponuđeno da Federacija Bosne i Hercegovine bude jedna izborna jedinica iz koje se biraju dva člana predsjedništva BiH i da se osigura da jedan narod drugom narodu ne bira predstavnike. On je priznao da je tokom višesatnih razgovora bilo i svađa i da je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija gotovo vrištao. Lagumdžija je danas glatko odbio ponuđeni prijedlog na način kako on to radi, rekao je Čović. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je poslije završetka treće runde dijaloga u Briselu da su svi ostali pri svojim stavovima. Sada se mogu očekivati sankcije za Bosnu i Hercegovinu, iako je ostala mogućnost da se u narednih nekoliko dana pokuša postići dogovor, istakao je Bosić. Dodajmo i da je evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je bio domaćin sastanka, otkazao najavljenu konferenciju za novinare nakon što je postalo jasno da od dogovora nema ništa.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, evo i kraćih izjava lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije i HDZ-a 1990 Martina Raguža.
Loša je stvar, nismo se dogovorili, dobra je stvar. Evropska komisija konačno prozna lidersku ulogu u svemu ovome. Ja sam malo duže ostao u razgovoru nakon ovog plenarnog sastanka. Već smo razgovarali o nekim vrlo konkretnim stvarima i precizirali neke stvari. Dakle, dajte da damo šansu saradnji, da damo šansu dogovoru. Uvijek se može okrenuti na petu i reći ja u ovome ne učestvujem, ali probajmo nešto napraviti.
Osnovni problem je što nemamo dogovora nas, predstavnika stranaka, na temelju onog što smo potpisali 1.10. ovdje i što nismo došli s rješenjem, nažalost, i što je Evropska unija procijenila iz odgovornosti i prema sebi i prema Bosni i Hercegovini da se ona treba dodatno angažirati da nam pomogne u dolasku do tog rješenja. To je dobro jer očito bez takve aktivne uloge Evropske komisije i ljudi odavde, nažalost, mi nismo kapacitirani da dođemo s rješenjem.
Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH i apelant pred sudom u Strasburu Jakob Finci očekivao je da će lideri u posljednjem trenutku pred današnji sastanak naći prihvatljivo rješenje za sprovođenje presude. Finci ne gubi nadu da će se naći izlaz iz dugotrajnog ćorsokaka i da će BiH prestati zavaravati Evropsku uniju.
Nadali smo se da će se u roku od 4 dana sve stvari srediti i da će naši lideri naći neko rješenje kao čarobnim štapićem. Nažalost, nisu u tome uspjeli i sada smo tamo gdje smo bili i 2009. ako ne i puno ranije, jer ova zemlja je još 2002. kad je ušla u Vijeće Europe bila svjesna toga da njen ustav ne odgovara Europskoj konvenciji i preuzela je obavezu da će u roku od godinu dana to izmijeniti, ispraviti, ali po običaju nismo uradili ono što smo obećali. Nismo uradili to ni nakon 2008. kad smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i kad smo bili isto tako obavezni da svoje normativne akte usaglasimo sa Europskom konvencijom. Nismo to uradili ni nakon 2. decembra 2009. kad je sud donio presudu u ovom predmetu i jednostavno smo onda još par puta zavaravali Europu, samo nam još malo treba, samo što nismo, dajte nam još jedan rok. I dotjerali smo Daru do duvara, došli smo do zida, kad je Europa rekla hvala vam, idite kući pa se probajte dogovoriti, ja nemam više šta s vama da radim. Bojim se da ovo nije kraj naših napora da ipak jednog dana Bosna i Hercegovina uđe u Vijeće Europe, ali u Europsku uniju, ali šta reći, za sada je taj put zaustavljen i za sada se nalazimo tu gdje jesmo u ovom ćorsokaku.
Samo oči. zaboravljena ti negde u tišini naše ulice. Sala se jednim potezom bolnice. Čujem, marširaju zastave, zvone koraci u ovoj noći. Nemo, noć ostratuje, a ti me ne pitaš.
Radio Republike Srpske.
Mokri vagoni, peron i dim. Ti si u vozu, ja mirim se s tim. Doći će noćas, nova godina, lokomotiva je krenula. Ništa mi ne vredi, pahulje se tope na kaputu, a tvoja slika neće da izbledi. Trepere kao lavež u daljini, zapisane reči u tišini, da nikad ti do mene nije stalo, da ne voliš me, ne voliš ni malo. Noćas
nova godina, lokomotiva je krenula. Na kolenu mi siva mačka sniva i pucketa drvo iz kamina. I ne bi meni tako teško bilo da nisam ptica ranjena u krilo. Trepere kao lavež u daljini, zapisane reči u tišini. Da nikad ti do mene nije stalo, da ne voliš me, ne voliš ni malo. Veruj mi, neću da te osudim. Odlaziš drugom, ja mirim se s tim. Doći će noćas, nova godina, lokomotiva je krenula, lokomotiva je krenula, lokomotiva je krenula.
Je 17:27, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su konsolidovan izvještaj o izvršenju republičkog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Prema izvještaju, budžetski prihodi i primici ostvareni u prvih pola godine iznose 946,3 miliona maraka, što predstavlja 97% u odnosu na financijski plan. Rasprava je više puta izlazila iz okvira teme, a raspravljalo se i o zaduženjima po opštinama. Kratak je pregled poslaničke rasprave donosi nam Ivana Franke.
Rashodi i izdaci u prvih šest mjeseci ove godine iznose 896,1 milion maraka, odnosno 92% financijskog plana. Strukturu prihoda čine indirektni porezi u iznosu od 478 miliona, direktni 180 miliona, te neporezki prihodi u iznosu od 68,5 miliona maraka. Kada se pogleda uopšteno, stanje u budžetu ne djeluje loše, kažu opoziciji. Međutim, analizirajući po stavkama, dobija se drugačija slika. Mladen Kršić, SDS, i Zoran Đerić, PDP.
Poseban problem on je oko ostvarenja budžeta unazad godinu dvije dana je pad indirektnih prihoda i priliva u budžet Republike Srpske od indirektnih prihoda od PDV-a, poreza, carina i putarina. I vidimo da za period ovih šest mjeseci da su oni manji negde za 11% ili 56 miliona.
Šta to znači praktično u životu jednog običnog građana i šta to znači za jednog običnog našeg prosječnog građana? To znači da je drastično pao, između ostalog, to znači da je drastično pao standard, životni standard građana Republike je značajno pao. Manja je potrošnja, ljudi ne mogu da kupuju, ne mogu da se više zadužuju i tako dalje i tako dalje. I to je jedan od vrlo bitnih faktora koji su utjecali zašto je, pored onih procenata o kojima smo govorili, zašto je došlo preko 56 miliona konvertibilnih maraka do pada kada su u pitanju indirektni porezi u Republici Srpskoj.
Republika Srpska ispašta zbog reforme sistema indirektnog oporezivanja kada je ovaj sistem prešao u nadležnost BiH, kaže Srđan Mazalica iz SNSD-a.
Svi mi znamo da je reforma sprovedena na taj način i da je u toj reformi su učestvovali vlade SDS-a i PDP-a, da se prvo namire institucije Bosne i Hercegovine, da onda ono što ostane, ostaje Republici Srpskoj. Postaje Republici Srpskoj i opštinama. Mislim da je Republika tu Srpska zakinuta i ta situacija se jednostavno ne može promijeniti i mislim da smo svi mi danas taoci svih tih odluka koje su donešene u to vrijeme na štetu Republike Srpske.
Kritika opozicije da su opštine gdje je načelnik iz SNSD-a najviše zadužene izazvala je mnoštvo replika. Radmila Stojnić, SNSD i Boris Jerinić, SDS.
Ako izuzmemo opštinu Kneževo, koja je u problemima takvim kakvim jeste i svi smo upoznati s tim zbog obveznica i svega što se dešavalo, najviše zadužene opštine su opština Doboj sa 17,42%, zatim opština Palac sa 16,23%, opština Kostanjica sa 16,56% i da ne nabrajamo, s tim da u jednoj opštini, a to je Trebinje, za 9 mjeseci je dignuto više nego u prethodnom periodu vladavine načelnika SNSD-a.
Pošto je načelnik grada Banja Luke bila za financije, pa bi volio da vas pitam koliko je grad Banja Luka zadužen. 17,76% i čak možda i više. Kroz zaduženja i sa saradnjom sa vladom Republike Srpske. Znači, kad već govorite o nekim gradovima i nabrajate, onda trebate i to reći, jer to najbolje poznajete. Najbolje poznajete stanje u Banja Luci. Pa recite da je i toplana u Banja Luci u gubitku 130 miliona. I to recite. Znači, ne možete samo izvaditi iz tog konteksta i nabrojati 3-4 opštine. Nabrojite sve. Pa ćete vidjeti da je grad Banja Luka najviše zadužen.
Nenad Kesić iz SNSD-a podsjeća da bez zaduženja nema razvoja. Kaže da zna u čemu je problem kod opština gdje je SDS došao na vlast.
Tačno je da je iskorištena zakonska mogućnost u većini opština zaduženosti išlo se do ono dok je zakon. Rezultati tog zaduženja se vide u sve jednoj opštini. I šta je problem? Problem je što novi načelnici ne mogu se zadužiti. To je problem. To je problem. Što se ne mogu zadužiti. A nije problem što se neko zadužio. Jer sad bi se i oni zaduživali, ali nema sad zakonskog, vjerovatno nema zakonskog, mora se malo sačekati.
Poslanici su razmatrali i izvještaj o radu Investiciono-razvojne banke i fondova za prošlu godinu. Direktorica IRB-a Snježana Vujnić.
Iz sredstava fondova kojim upravlja Investiciono-razvojna banka putem kreditnih linija u 2012. godini odobreno je 189 miliona 912 262 konvertibilne marke. U istom periodu ulaganje u hartije od vrijednosti iznosila su 38 miliona 558 463 konvertibilne marke. Što se tiče prodaje, u 2012. godini prodali smo hartije u vrijednosti od 2 miliona 626 449 konvertibilnih maraka, od čega iz portfelja Fonda za restituciju 1 milion 76 980 konvertibilnih maraka, a iz portfelja akcijskog fonda 1 549 469 konvertibilnih maraka.
Na dnevnom redu sjednice između ostalog je i izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti o radu za prošlu godinu, te godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine također za prošlu godinu. O svim tačkama koje budu razmatrali poslanici će se izjasniti sutra u okviru Dana za glasanje.
Mjesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame. Ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Veče miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Nedostaje mi reč koja rešava u tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani. Nešto čudno u vazduhu, ceo svet na jednom ja.
zastupku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani okreni se. Slučajno poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani okreni se i nestani je.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Republika Srpska od sutra zvanično otvara još jedno međunarodno predstavništvo i tu u Vašingtonu. Ovo je osmo predstavništvo Srpske uz ranije otvorena u Solunu, Briselu, Beogradu, Beču, Moskvi, Štutgartu i Jeruzalimu. O značaju početka rada Kancelarije za saradnju, trgovinu i investicije Republike Srpske u Vašingtonu sa šefom Kancelarije Obradom Kesićem razgovara Radan Škipina.
Gospodine Kesiću, evo 11. oktobra biće ozvaničen početak rada predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Kako su išli ti poslovi sa dobijanjem dozvole registracije predstavništva Republike Srpske? Je li to išlo baš tako glatko ili je administracija pravila ipak neke probleme, da kažem?
Pa nije bilo nikakvih ozbiljnih problema niti prepreka za registraciju. Naravno, to smo sve uradili u skladu sa zakonom i procedurom. Tu postoji, ako postoji neke prepreke, to su, da kažemo, prepreke same postavljene u tom zakonu i u birokratiji koji ispraćuje taj zakon, jer nije jednostavno se registrovati. Tu ima pitanje koje su mnogo čudna pitanja i tu u suštini nema ni deo neke ozbiljne zaštite privatnosti koje drugi građani u Sjedinjene Američke Države imaju. Tako da cilj koji vlada i vlast u Americi je postavila jeste da to bude sve transparentno, da se radi maltene potpuno u javnosti i da se jasno definišu ljudi koji zastupaju strane vlade kao registrovani agenti tih vlada. Tako da u toj samoj proceduri mi smo koristili model Škotske, koja ima kancelariju i predstavništvo ovdje u Vašingtonu. I držali smo se u velikoj meri njihovog primjera i pratili smo kako su oni se registrovali, tako smo mi sledili.
Gospodine Kesiću, objasnite za slušalce Radija Republike Srpske šta je osnovni cilj otvaranja predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i šta će biti prioriteti u radu?
Pa ovako, kao što znate, u današnjem svijetu teško je govoriti o ozbiljnoj nekoj politici ako ne postoji direktni kontakti i komunikacije sa najmoćnijom zemljom na svijetu, a to jeste Amerika i dalje. Tako da u tom kontekstu ovo otvara mnogo bolju komunikaciju sa Sjedinjene Američke Države, a pogotovo sa javnošću ovdje u Vašingtonu, koja može biti nekad insularna, da se ne bave previše sa stvarima oko svijeta i da ih ne interesuje previše stanje u drugim zemljama. A ovo predstavništvo prvo i prvenstveno treba da predstavi Republiku Srpsku u najboljem mogućem svetlu, da se razjasne neka pitanja i neke lažne percepcije koje su sformirane ne samo iz 90. godina, nego koji su se gradili i dalje zbog vrlo aktivne zajednice iz Bosne i Hercegovine ovdje u Americi, koji žele da prikažu sve što se dešava u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj na jedno vrlo crno-beli način, da sve što se radi u korist Republike Srpske se vidi u negativnom svetlu i kao da je to nešto loše za Bosnu i Hercegovinu. I da Republika Srpska u suštini jeste najveća kočnica i problem u Bosni i Hercegovini. Jedan od osnovnih cilja ove kancelarije jeste da se iznesu tačni podaci, činjenice i da se objasni da takvo objašnjenje za složenu situaciju u Bosni i Hercegovini nije tačno. Naravno, to je u skladu sa glavnim našim poslom, prema onome kako smo se registrovali, to jeste da pokušavamo da privučemo veće investicije i veću poslovnu saradnju između firmi i pojedinaca u Republici Srpskoj sa firmama i pojedincima ovdje u Americi. Uz to imamo također jedan zadatak da pokušavamo da napravimo kontakt i da umrežavamo naše zajednice koje su mnogobrojni ovdje u Sjedinjene Američke Države, ali nažalost nisu imali priliku da se uključe niti u neku vrstu političku podršku, niti ekonomsku podršku Republike Srpske, jednostavno zato što nije postojala infrastruktura za to. Tako da u velikoj meri imamo velike izazove i nadamo se da ćemo sa temeljitom radom i trudom da ostvarimo neke vidljive pomake u kontekstu percepcije Republike Srpske ovdje sada u Sjedinjene Američke Države.
Sa kojim teškoćama, gospodine Kesiću, ćete se najviše susretati u promjeni tog imidža Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa najviše u stereotipima koji postoje, pogotovo u delu birokratije ovdje u administraciji, koji su vezani za ratove na prostoru bivše Jugoslavije iz 90. godine. Tako, na primjer, evo, već smo imali nekoliko reakcija od strane bivših funkcionera i diplomata Amerike, koji su nam zameravali što u pozivnici nismo imali nikakav simbol Bosne i Hercegovine. Mi smo pokušali da objasnimo da mi smo prvo i prvenstveno predstavništvo Republike Srpske i da postoji predstavništvo Bosne i Hercegovine, a to se zove ambasada Bosne i Hercegovine. Tako da tu u toj ambasadi, naravno da trebaju da budu svi simboli zajedničke države i mi nemamo ništa protiv toga. A za nas mi imamo cilj i odgovornost prema vladi koja je organizovala osnovala ovo predstavništvo. Ne vidimo zašto mora sve da se metne u kontekstu nešto negativno. Ako je nešto dobro za Republiku Srpsku, ne mora da znači da je loše za Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, te negativne stereotipe među tim ljudima koji su u velikoj meri prihvatili pogled na Bosnu i Hercegovinu koji se gradi u Sarajevu i samo vezano za političke interese jednog naroda i političkih lidera tog naroda, to su Bošnjaci, je dovelo nas do ovu situaciju gdje ovdje, kažemo, jedan manji deo administracije vide samo moguće opcije za budućnost Bosne i Hercegovine na temelju veće centralizacije i manje autoriteta i nadležnosti entiteta. Mi mislimo da je to pogrešna politika, mislimo da je to štetna politika, pogotovo prema ekonomiji Bosne i Hercegovine i naravno za Republiku Srpsku. Zbog toga onda to će nam biti najveći izazov da se pokaže da je takvo razmišljanje u suštini je dovelo bivšu Jugoslaviju do tih krvavih sukoba i da mogu samo da imaju loše posljedice prema Bosni i Hercegovini.
Koliko ste, gospodine Kešću, za ovih skoro 20 dana rada predstavništva imali kontakata sa tim zainteresovanim pravnim licima koji bi da investiraju u Republiku Srpsku i ko su bili ti zainteresovani ljudi?
Pa samo mogu da vam kažem da smo imali već jedno 4 konkretna zahtjeva za saradnju koje smo prosledili i nažalost Za sad barem nismo dobili pozitivne odgovore iz Republike Srpske da postoju neke firme koje su u mogućnosti da izađu u susret sa tim zahtjevima, ali mislim zato što formalno mi zbog toga što su prostori može da se renoviraju, mi tek smo ušli u te prostore pre dve sedmice i vrlo brzo smo morali sve da postavimo i da krenemo sa radom. Očekujem da će biti još veći broj tih poziva. Najviše se u zadnje vrijeme ti pozivi vezivali za proizvodnju u metalnoj industriji i za rudarstvo. Tako da imamo konkretne zainteresovane firme ovdje u Americi u te oblasti i mi se nadamo da ćemo dobiti neku afirmativnu odgovor koji govori o mogućnosti neke firme iz Republike Srpske da krene u zajedničku saradnju sa tim američkim firmama.
Još vam recite, gospodine Kediću, koliko ljudi će biti zaposleni u predstavništvu Republike Srpske i odakle dolaze ti zaposleni?
Zaposleni sad trenutno se predviđaju dvoje, stalno zaposleni. Imamo već veliko zainteresovanje među našim studentima koji se prijavljuju kao volonteri, interni takozvani ovdje u Americi. Tako da će biti još dodatno dva studenta svakog semestra koji će da rade u predstavništvu Republike Srpske. Sve ukupno, znači imat ćemo četiri osobe za ovu početnu fazu, a posle toga može se proceniti od strane vlade da li treba da se to proširuje.
Hvala vam lijepo, gospodine Kešću, i želim vam sreću u nastavku rada predstavništva čiji ste vi šef.
Hvala vama.
Časova i 52 minute, stigli smo do kraja još jednog druženja u aktualnostima Radija Republike Srpske. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Predrag Vulin, Ivana Franke, Radan Škipina, Stjepan Slikovac i Gostimir Keskić. Tonska realizacija Draško Vrhovaca, muziku za danas odabrao je Marko Cvić. Tačno u 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti.